Hello?
Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Hello, isang magandang araw sa lahat ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama at kapili nyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, ako po si Jai Ho. Welcome sa isa na namang paandar, pasabog at di makabugtabog na one-on-one exclusive dito sa Hotspot LAVE. Kasama natin, of course, isa sa mga pinakaminahal nating housemate mula sa pinakasikat na bahay ni Kuya at napanood din natin sa iba't ibang programa ng ABS-CBN. Let's welcome Kaori Oinuma.
Hi! Hello, mga kapamilya! Kaori Oinuma po.
Totoo yan. Welcome dito sa Hotspot exclusive. Kinakabang ka ba?
Oh my God.
Bakit?
Ewan ko ba? Parang dati nga zoom-zoom lang tayo. Hindi pa under ka na.
Hindi ba nga? Pero meron pa itong na-interview na.
Oh, hindi mama Joy.
First po.
Oh, first.
Laging zoom na lang. Kasi nag-ano tayo eh, nag-pandemic.
Pandemic. Oh, doon lang tayo nag-start maging super close.
Super, oo. Dahil sa We Rise Together. Totoo.
Yeah.
At sa kapagitan, super malungkot kami nung mga time na yun kasi parang hindi namin in-expect na aabot ng taon ng pandemya. Akala natin ng
una. Yeah.
How are you? Kamusta si Kaori?
Ngayon, okay naman. Contented naman ako sa kung anong meron ako ngayon. Papa-family, friends, kayo, dyan naman kayo. Work, pa-school. Nag-school na rin ako kamayay.
Yes, yeah. Oo.
Para lang, at least, wala lang, hindi kasi gusto ng family ko for me. Makagraduate ako someday. So, tinutuloy ko pa rin siya na ngayon.
Mm-hmm. At least na ilalaban, di ba? Yeah. Na kapag ka hindi busy sa career, eh nagiging busy ka naman sa school mo. Mamaya, mas pag-uusapan natin yan. Pero, ngayon naharapan ng interview natin, kami mga kapamilya, we want to know more of Kaori.
Okay.
Oh, we want to get to know more of Kaori. Yes. Ayan. Si Kaori ay nagsimula sa showbiz nung siya ay pumasok sa TV House. Anong kwento nito? Paano? Bakit mo ginustong maging housemate?
Okay. 2016, batch nila, Vibory nun. So, pinapanood ko yung lahat ng buong batch nila, season nila. Doon ako parang first na, parang nung bata ako, never ko mag-iris na mag-artista. So, nung pinanood ko yun, ay parang, gusto ko itong maging tulay, siguro if ever, nang para makatulong sa family. Yun lang talaga yung rason ko nun, para lang, naka-uwi kami ni Mama sa Pilipinas, kasi nga sa Japan. Ako, malungkot buhay ko doon, kasi nga, parang, turista yung touring sa akin ng mga kaklase ko, gano'n, ng mga kakilala kong hapon. So, parang ang hirap ng buhay sa lugar na parang hindi nila sinasabi sa'yo totally na hindi ka welcome, pero yun yung pinaparamdam sa'yo. So, noong 2016, ano pa nga yun eh, noong 2016 sabi ko, nag-tweet ako noon sa Twitter ko na sabi ko, someday makakapag-PBB ako, ganyan. Tinweet ko siya, tapos noong 2017 naman, meron dun ng superstition sa Japan na kapag nagsunod ka sa papel ng wish mo, tapos sinabit mo sa puno, matutupad.
Yeah.
Ginawa ko yun. So parang July 7 ng 2017, ginawa ko siya. Sabi ko, sana nakapasok ako sa PBB. So after one year nun, umuwi ako ng Pilipinas kasi alam ko may star hunt na nun. So nagbakasakali lang ako na baka may audition sa lugar namin, ng star hunt. Pero wala akong naabutan dun sa Nueva Ecija. Tapos nung bumalik ako ng Japan, after one week, nakita ko sa social media na
Inopen. Na
yung star hunt, meron daw pa audition sa Japan. So, ma! Sabi ko, ma! Punta ako ng Tokyo! Nalala ko sila sa Tokyo na majay. Parang 8 hours yung biyahe ng train. Bullet train na yun. So, sabi ko, ma! Punta ako ng Tokyo. Audition ako ng Japan. Ay, audition ako ng Japan. Audition ako sa PBB. Tapos yung kanya, sabi niya, sige, may pera ka. Sabi ko, pinatira naman akong pera mula dun sa nasweldo ko mula sa pagki-caregiver ko na part-time job. Kasi yun yan, kulang pa nga yung hinungutang pa ako sa tita ko. Pero after naman nun, parang 2 days before ako pumunta ng Tokyo, so kailangan kasi magpa-book sa train station.
Isa pwedeng walk-in-walk.
Lalo na pag malayuan talaga. So, pagpunta ako sa station, sabi nila, wala na raw available na seat. Sabi ko, mama, bangin, baka gaganda para sa akin yung ganyan. So, nag-ante lang ako ng 1 hour dun. Then after 1 hour, may nag-cancel na passenger. So, kinuha ko na yung seat na yun mismo. And then the next day, after school, 4 p.m, hindi na ako nagpaalam kay mama. Hindi ko na siya nabuta sa bahay. Nag-train na ako mag-isa, papunta ng Tokyo. First time ko mag-travel na ganun kalayo na ako lang mag-isa. So, 8 hours ako sa biyahe. Nakarating ako ng Tokyo na 11 p.m. Buti may friends ako doon na pwede mm-hmm. ako akupin na ako.
Ano? Kukupin?
Kukupin, yeah. Pwede ako kukupin. Yeah. So, sinaman ako ng friend ko na yun sa mismong venue na audition. Tapos, ako yung pinaka-first. Sobrang excited ko. Ako yung pinaka-una sa linya. Tapos na ganyan, habang mapasok ako sa pag-audition na ganyan, si Derek Loren, parang, hindi sa pagmamayabang Mama Jay, pero parang mararamdaman mo na para sa'yo yun. Hindi ko naman alam.
May gut feeling.
Yeah, may gut feeling ako noon na parang feeling ko akin to. Ganun. So, that day, sumayaw lang ako, napakilala ako, pero ang dami ng hints na parang sa akin talaga yun.
Una, mas ma-feel mo naman eh.
Yeah, yun nga yung una, yung nag-cancel yung passenger seat. Tapos pangalawa, parang, ewan ko, si Direk Lori, kasi dami yung tanong sa akin that day. So parang, ano ba kinukwento ko dito? Kinukwento ko lang naman yung part-time job ko, ganyan. And then, the next day noon, nung audition ko, uwi na dapat ako sa amin kasi nga, akala ko wala na. Parang, mag-aantay na lang ako ng balita, pero tinawagan nila ako, nasa Tokyo pa ako, sabi sa akin ng taga Starhan, bumalik kayo sa venue kasi usually kasi pinupuntahan nila sa bahay. Eh ako, hindi nila ako pupuntahan kasi nga, malayo daw bahay ko. So, pinabalik nila ako dun sa venue, tapos doon nila ako in-interview. So, nag-antay ako ng 1 month, and then tinawagan nila ako na parang, bigla, out of nowhere, bigla nila ako tinawagan na, Kaori, kailangan mo na umuwi ng Pilipinas bukas na madaling araw. Oo, parang patulog na ako nung gabi, kakatapos ko lang maligo. Nagre-review ako para sa exam kinabukasan, so patulog na dapat ako. Bigla akong tinawagan na parang, Kaori, kailangan mo na umuwi bukas ng umaga, 9 a.m. yung flight mo. Eh, layo namin sa Tokyo, Mama Jai. Paano ako pupunta sa Tokyo? Wala naman kami yung kotse nun. Tapos gabi na rin, wala naman bukas na station. So, ano nangyari nun? Mula sa amin hanggang Nagoya muna kami, natid kami ng friend ni Mama na kotse. So, 12 kami nakaalis ng bahay namin. Nakarating kami Nagoya 1 a.m. na madaling araw. So, mag-winter na nun. So, malamig na. Wala kami pera ni Mama pang hotel. So, ano nangyari? Nag-stay lang kami ni Mama the whole night sa labas ng convenience store. Mula 1 a.m. hanggang 5 a.m. Nag-stay lang kami. Nag-antay lang kami ng oras kasi nga, wala kami mag-stay na iba. So, pagdating ng 5 a.m., bukas na yung station, tsaka na ako hinatid ni Mama hanggang Tokyo. Wala ko lang pumunta, wala na Goya hanggang Tokyo. Palipad na ako.
Pabalik ng Pilipinas?
Yes, pabalik na ng Pilipinas.
Nasabihan ka na, no? Na official housemate ka?
Hindi pa. Wala pang sinabi. Kasi ang gulo ng season din namin na yun eh. Parang may challenge muna bago ka maging official housemate. So, parang naguluhan ako.
Pero malakas na yung feeling mo na parang, kasi yung iba namang nakasabay ko, hindi naman sila binidyohan, hindi naman sila interview ng ganito katagal, thank you na agad. Pero parang may feeling ka na parang, ay, malapit na ako dun sa moment na sasabihin ako na magiging housemate, parang gano'n.
Meron gano'n, pero meron din kasi ako nakasama sa Japan na yung iba pinuntahan sa bahay. Tapos ako, hindi ako pinapunta, pero alam kong, in-interview na nila ako na parang lahat tinanong nila sa akin. Mm-hmm. Baka sakali mag-official housemate ka, kaya ini-interview ko din ng ganito.
Okay.
Sige na, ganun nila ako.
Pero yung July 7, 2017, kung titingnan mo siya, July is 7th
yeah.
Month. Tapos 7, yung date mismo. Mm-hmm. Tapos 2017, so 777.
Yeah.
Sa angel number, it indicates na parang makakakuha ka ng reward sa lahat ng mga effort mo.
Oh.
So once you see that number, it's time for you to be happy.
Ganon?
Yes, ito. Ganon sa angel number, 777 yun okay. Yun. It indicates that kapag nakita mo yun, ibig sabihin, you'll be getting something. Mm. Sa lahat ng trinabaho mo, sa lahat ng in-effort mo, may reward ka. Mm. Yun ang makukuha mo. So parang kayo na kaya ako binibilang, July 7, baka kaya may ganong superstition sa Japan na kailangan kang mag-wish kasi nga July 7, 2017 is 777, mm-hmm. angel number. Mm-hmm. Diba meron yan, may 222, pag 222 naman, ibig sabihin, I need 333, yung intuition,
yeah.
Yung 444, about naman sa meant to be, parang mga ganyan something. Pero yung 77, sure ako, yun yung meaning. And then, anong nararamdaman mo with mama mo na malamig na yung klima, tapos parang wala kayong matuluyan dahil kulang. Kulang sa pera, yeah. Tapos kailangan mong gawin yun kasi gusto mong may makuha talaga.
Actually, habang nasabihin nga kami ni mama, sabi niya, naku, paano kaya tumulor? Pero sabi ko, ma, dito na ako. Bakit di ba? Wala. Bakit ako hindi pa? So, nakakalungkot na iwan si mama mag-isa ron kasi mag-isa lang siya. Dalawa lang kami. So, pag iniwan ko siya, sino makakasama niya? Eh, sa akin din pala naman si nanay ko niya. So, parang nagtatago.
Huwag nila uwi na lang.
Huwag na lang. Pero,
sabi anong nanay?
Tutuloy ko pa din. Para sa akin yan. Para din sa akin na. Para ma-UVP sa Pilipinas. Yun yung pinakagulo.
And then, nagsimula na mapasok mo yung bahay ni Kuya. Anong nangyari? Nakita naman natin na naging matagumpay, naging successful. I'm sure marami na nakapanood nung buong naging journey mo sa TVB, mga fans mo, everything. Nung nasa loob ng bahay, ano yung nagpa-stay sa'yo na hindi ka pwedeng magpatago sa mga challenges sa mga bahay?
Nagpa-stay sa akin?
Na kailangan mong magpatuloy?
Family ko. Yeah. Dati kasi, lumaki ako na parang wala akong belief sa sarili ko. So, sabi ko, gusto kong isa yon sa matutunan ko sa loob ng bahay ni Kuya. Maniwala ako sa kakayanan ko. Hindi kapakita ko sa family ko na hindi pwede mag-stay lang ako dyan. Kailangan ko lumabas sa comfort zone ko. Which is, ayun, hinayaan ko yung sarili ko na mangyari. And then, habang tumatagal, nakikita ko naman yung progress ng sarili ko, ganyan. And lagi ko lang sinasabi na lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Para din sa sarili ko.
Ano sabi ni mama mo nung time na yung pangalang Kauri o yung Ma ay nakikilala na at marami nang humahanga kasi isa ka sa maraming fans nung PBB talaga magpahanggang sa ngayon na nandyan po. Anong reaction ng mama?
Natutuwa siya. Parang minsan nga pag umuwi siya ng Pilipinas, parang nakikilala ka, no? Ganun siya. Na parang kasi sa Japan din naman ganun. Nakakilala lang sa akin yung mga Pinoy doon. Kasi sa Pilipinas, pag nagmamalagam eh, parang matutuwa siya na parang, yun lang, nakikilala ka magpapicture, parang nagpapapicture sa'yo, papicture ka, ganyan. And then, ang dati niya ako pinapaalalahanan na magpasalamat ka parati sa fans mo, kung meron gusto magpapicture sa'yo, pakuha ka kasi baka yun lang nakapagpasaya sa kanila, ganyan.
Ano na bago sa buhay mo after everything
that
happened?
Well, sa buhay ko, malaki. Naging independent ako. Ngayon, hindi naman lahat ng bagay kaya ko, pero sinusubukan ko kaya din. Sa family ko, nakakatulong ako sa kanila. Yung mga kailangan sa bahay, kung may kailangan sa bahay, sa mga supportahan ko. Well, hindi ko pa man siya ma-iwi totally dito sa Pilipinas. Yung hindi na siya babalik ng Japan, pero kaya ko na siyang pauwiin ng Pilipinas kung gusto niya, kung kailangan niya ng bakasyon, ganyan. Ayun, yun yung naisusulit ko sa kanya ngayon.
Nambonga. Kung hindi naging artista si Kauri, ano siya dapat?
Siguro, college student ako. Pero dito pa rin sa Pilipinas. Sabi ko nun, after ko graduate ng senior high school sa Japan, gusto ko talaga mag-college dito sa Pilipinas. So, siguro, naka-tourism.
Yun ang gusto mong kunin.
Noon, yeah.
Anong pangarap ng bata?
Flight attendant. Gusto ko lumipad. Yeah.
Tapos ngayon, nasa isip mo pa rin ba na pagsabay yun?
Yung career and study? Mm-hmm. Yeah, oo naman. Ngayon, kinatry ko pa rin pagsabay yun. Though mahirap siya pagsabay yun, pero time management talaga kailangan.
Gusto na gagawa mo siya?
Yeah, pinipilit ko talaga. Gusto ko ibalik yung dating ako, yung galing Japan na as in, super, sa
school.
Yeah, school, studies, ganyan. Yan, parang nababalansi ko lahat.
Mm-hmm. Totoo. Nakaka-happy, no? Kasi syempre, parang, dito sa showbiz, may kasabihan na hindi lahat kayang tumagal at hindi lahat maaatim o masisikmura yung ganito kagulo na trabaho. Gulo dahil yung pressure nandyan, yeah. Yung mga nasasabi ng tao nandyan, kailangan maging perfect. From Kaul Uinuma na sabi mo nga mahiyain, na hindi naman talaga into pag-artista, paano mo na-conquer lahat yan? At sino yung taong nandyan for, to support you para hindi ka mapagod dun sa bagay na ginagawa?
Una, si Kuya. Ay, si Kuya brother. So, yung talaga yung nakapagparealize sa akin na kung sinabi niya nasa labas ng tunay na laban, hindi ko siya naiintindihan. Pero nung nasa labas na talaga ako ng bahay, hindi ko siya na-realize na o nga, ibang-iba yung challenges sa loob ng bahay sa labas. Kasi sa labas, kasi nakaka-drain talaga. Which is parang, for me naman, nakaka-proud sa sarili ko. Kasi parang, yung mga araw na akala ko, hindi ko malalagpasan. Pero, napagwagian ko naman. Ang mga nakatulong sa akin, si God, lahat talaga, lahat. Kayo nga, di ba? Parang church tayo minsan. So, every time na lumalapit ako kay God, parang nare-release ko yung mga bigat, ganyan. Mga friends ko sa Japan, yung mga Pinoy, sila, paglalabas ako rin sila. Sila rin yung nagpapa-realize sa akin na tingnan mo kung gano'n ka nakalayo ngayon. Tandaan mo na kami yung mga naniwala sila. Hanggang ngayon naniniwala kami sila. Ganyan. Yung mga friends ko nung high school dito sa Pilipinas. Kasi mga friends ko sa showbiz na as in unexpected. Like kayo, sila ti Jillian, sila ti Charlie, sila Bell, sa JCM.
Is there a time na sa dami ng mga pagguluan sa paligid sa show business, naisip ni Kaori na umuwi na lang ng Nueva Ecija or ng Japan at ayoko na, tigil ko na to kasi parang hindi naman ako sanay ng ganito.
Oo, meron. Yeah.
Ikwento mo sa akin.
Hindi kasi ako sanay ng ano eh. Nung paglabas ng bahay ni Kuya, nakagulat kasi yung social media, sobrang laking effect nun sa akin. Kasi dati hindi naman ako social media. So ngayon, na parang pag nakakabasa ka sa social media na parang maling bagay tungkol sa'yo, kahit wala akong maginagawa, parang masakit. So parang ano nga kasalanan ko sa kanila, ba't nila sinasabi sa akin? So, hindi ko kaya yung ganun. Super hina ako. So, ang pangit mo sabihin na, ako ayoko sinasabi ko yung mga weaknesses ko kasi nga, gagamitin ng mga tao yung against sa akin. So, yung mga nababasa ko sa social media, ganyan. Pero natutunan ko siyang baliwalain na ngayon. Kasi, nakaka-drain lang, nakakapagod lang. And then, ayoko mag-explain sa mga taong
hindi kaya manlubos na kayo.
Yeah, at sarado yung utak. And, naniniwala sa kung ano na gusto nyo yung paniniwala. Yeah.
Ano pinakamasakit na nabasa mo at narinig mo na nag-breakdown?
Ano ba?
Ang sinabi sa'yo ng tao.
Parang bakit ka ba nito showbiz? Wala ka naman talent. Hindi ka magandang. Yeah. Hindi ka naman marunong umarta, hindi ka naman marunong kumanta, hindi ka naman marunong sumayaw. Ganda lang meron ka. Ganda ba ka ako po? Parang sakto lang naman ka. Kaya ganda ko. Yung mga ganong bagay. Yeah. And then, pagka nadami na rin yung family ko. Doon.
Kinakausap mo si mama mo pag ganong level na yung natatanggap mo? Kinikwento mo sa kanya?
Pag super duper, hindi ko talaga kaya. Pero pag kaya ko naman. Kasi mama, hindi rin ako naman kay super vocal sa feelings ko kay mama eh. So, most of the time, kinikimping mo talaga siya. Hindi rin ako nagsasabi kahit na kanino unless super mapagkakatiwala ako talaga or like hindi ako kukusgahan, gano'n.
Yeah. Anong advice ng mama mo nitong mga times na nakakapag-open up ka sa kanya?
Si mama kasi mas dun siya sa madaling paraan. So every time sinasabi ko sa kanya yun, anak, umihin na lang kayo rito sa Japan. Dito ka na lang samahan mo ako. So yun yung laging sasinasabi. Pero ako, pag narinig ko naman yun, nag-trigger ako, hindi maayaw ko umuwi. Kakayanin ko ito, tatapusin ko ito.
Paray. Kamusta yung family mo sa Nueva? Kasi si Kaori po, sa mga ninakakalam, pag wala po siyang ginagawa na sunod-sunod na trabaho dito sa Manila, she always make it a point na umuwi doon. Kasi parang yun yung hinahan niya.
Yeah, oo. Tsaka bumabalik ka sa kung ano ka dati. So yun yung nakapagpabalik sa akin. Madalas ako umuwi ng busy ako ngayon kasi may baby sa amin. Nanganak yung asawa ng kuya ko. So, ang saya nung may baby sa bahay, may bagong tao. Kasi, di ba sabi nila pag may nakawala, may bago dumarating. Last 2019 kasi, nawala yung tatay ko, si Papa. So, ngayon 2022, blessing sa
amin. Papa na talagang tatay
mo. Father po. Stepfather. Yeah. So, ngayon 2022, bumalik. May dumating na blessing si baby.
Alam mo ba, hindi ko sinabi sa'yo, pero nagkakausap ko ng mama.
True, no? Ano siya sabi?
Sabi ng mama mo, nag-replay siya pag mama may post tayo.
Sabi friends na, ba kayo?
Hindi, sa page.
Ah, okay.
Sabi niya, keep safe. Sabi niya, Jai, maraming salamat sa paggabay mo kay Kao.
Oh.
Mag-iingat kayo palagi. Tapos, sabi ko, opo tita, napakabuti po ng anak ninyo. Sabi niya, mag-ingat kayo palagi, work mode niyo na ang nanay.
Yeah.
Diba?
Diba? Work mode.
Mm-hmm. Bakit? Bakit ayaw niyo tumili sa sagot na ba?
Kasi ako hindi ko pa rin kaya tulungan totally si yung kuya ko. Tsaka yung kapatid. So, kailangan niya. Mag-trabaho para sa kanya.
Pero diba, dahil sa pagsisipag mo sa showbiz, meron ka naman ng mga napundal.
Yeah.
Like, surprise ng for mama mo.
Yeah.
Mga ganun mga bagay. Diba? Yeah. Fairness.
Ano ka na lang? Basta secret.
Oo, wala yung secret. Uh-oh. I'm sure ako
rin. Secret!
Kasi nga, syempre.
Bakit naka-video?
Naka-video? Oo, diba? Ito yan. Ano pang dream ni Kaori sa career niya?
Gusto ko tumagal. Hindi ko naman hinahangad yung super duper sikat. Siguro bonus na lang yun. Pero gusto ko tumagal. Tumagal.
Okay. Anong pinaka-natutunan mo sa showbiz?
Pagiging patient mo sa mga pagay-pagay. And then, pagiging content mo sa kung ano meron. Kasi, yung mga magbiling bagay na dumarating, madali rin mawala. Ganun yung and then, appreciate mo lahat ng binibigay sa'yo. Mas better nang meron kasi mawala.
Kamusta puso?
May naman.
Happy.
Happy.
Yes. Minsan kang bilang kaibigan, alam ko minsan kang nakalit. Ano naging lesson mo doon sa sakit mo, sa pain mo, and paano mo ibinangon yung heart mo at yung sarili mo para makapag-move on at mag-get over yung pain mo?
Isa-isa yung tanong. Ano mo yung unang tanong?
Unahin natin. Parang naiyak ka. Unahin natin. Naranasan mong masaktan sa pag-ibig. Paano ka nakabangon doon?
Paano ba ako nakabangon doon? Hindi ko minadali yung healing ko. Paano ko nakabangon? Ano ba? Question. Hindi ko minadali yung pag-heal ko. Parang, ako kasi intindihin ko lahat. So, hindi ko na baka nagawa niya yun kasi nasaktan siya pa. Kasi naniniwala ko, hurt people. So, nakakasakit yung mga tao nasaktan. So, baka nagawa niya sa akin yun kasi may bubuk siya, ganyan. Oh my gosh, baka ma-issue to. Jay, di ba?
Hindi. Ewan ko, ako tinatanong ko lang naman kung nung nasaktan ko, ano ako pinapangalaman.
Okay.
Baka ngayon sa Japan pala to.
Okay, sa Japan. Sa Japan. Bata pa kasi ako noon. Ay, hindi, ano ba? Nasaktan. Siguro, nililinis na ako ni Lord sa mga bagay na makakasira sa akin kaya nawawala yung mga taong
minahal
ko na hindi talaga para sa akin. Yun. Hindi talaga para sa buhay. And then, dumadaan na sila. Yun.
Pero hindi mo in-invalidate yung naramdaman mo.
Hindi.
Ninamnam mo yung
pain.
Nag-open up ka sa mga manilapit sa'yo? O mas tingin mo magsarili ng ikaw lang na?
Nag-open up ako kasi kailangan ko. Kasi pag hindi ko ginawa, pinin ko mababalutan na ako. Actually nga, sa iba ko pa nalaman. Yeah, actually, sa iba ko pa nalaman. Ganyan. Pero, the end of the day naman, acceptance. Na hindi talaga lahat
nung gusto mo.
Nung gusto ko, makukuha ko, hindi lahat makikita yung value ko. Yun lang.
Pero lagi mo tatandaan that you are worth it.
Yeah, lahat tayo. Maski yung taong nakasakit na yun.
Correct. Totoong totoo lang. Ano yung natutunan mo doon na learnings mo doon?
Sa heartbreaks ko.
At yung binaon mo?
Yeah. Binaon ko. Forgiveness. Para siyang medicine. Para it will heal you. Mas mag-grow ka, mas malalaman mo kung saan ka dapat nagsettle. Mas dapat mo muna kilalanin talaga ng mas maigi.
Ang isang tao?
Yeah. Tsaka parang, wag mo tataasan yung walls mo after ng heartbreaks mo. Kasi parang,
Mahirapan ka
lalo.
Yeah. Na mag-open up. Baka may tao nandiyan na for you.
Yeah, bulag ka lang.
Bulag ka lang kasi nga parang hindi inuunahan mo yun.
Yeah.
Hindi. I'm in pain.
Yeah, tsaka huwag ka magpapakain na hindi ka kamahal-mahal. Dahil nasaktan ka. Dahil sinaktan ka. Lahat naman tayo kamahal-mahal.
Ako lang hindi nasaktan. Hindi ka kamahal-mahal.
Sabi nga the ones, kamahal-mahal ka.
Totoo. Yeah. Pero ngayon, di ba, at least lahat ng mga learnings, sa lahat din na nanonood sa atin, hindi lang kay Kauri, I'm sure na pagdaanan natin lahat yan. Lahat naman tayo nagmahal. Lahat naman tayo umibig. Kaya ako lang naman siya tinanong nang kahit wala akong gustong i-sabihin na specific na tao. Pero alam mo yun, kahit na kanino mo yun na-experience, yun yung mga dapat matutunan, lagi mong babaunin kasama yan ng pagtanda. Oo. However, kung natanong sa'yo, nakilala mo ba ever yung tunay mong tatay?
Yeah, nakilala ko naman. Siguro na once or twice.
Nakakausap?
Parang siguro mga once in every 3 months, ganun.
Kamo sa relationship?
Parang, di lang parang, ano, di ko siya makita ng tatay figure.
May gusto kong itanong sa baba. Like, kunyari.
Actually, wala eh, happy ako. Naging happy talaga ako super sa stepfather ko.
Dahil nananakunan niya?
Yo. Mm-hmm. So parang na-meet ko siya. Actually nga mama Jai, nung na-meet ko siya first, nung 2017, sa Japan na ako. Sinabihan siya ni mama na sa Japan na kami. Kasi hindi pa naniwala yung tatay ko na yun, na anak pa niya ako. So, nagpa-blood test pa, ganyan. And
na-hurt ka?
Ako, kasi nga, may stepfather naman ako. So, parang hindi.
Hindi ba? Ako.
Yeah. Mas nasaktan si mama nyo. Na siya yung may. So, ba't ko pa bibili yung sarili ko sa ganyan? Kung kailangan pang may patunayan, eh, hindi pa ba naniniwala. So, nung na-confirm naman na parehas kami ng dugo, ayun, nakipagkita siya sa akin.
Pero parang sa'yo, chill na lang. Kasi
chill na lang.
Okay naman yung stepfather.
Parang, pero at least, parang may nabuo sa pag-ata ako na nakilala ko. Kahit pa rin yung tatay. Yeah.
Pero at least ngayon, malinaw sa'yo na wala kang grudge or hindi ka galit.
Wala naman. Wala.
Kasi diba yung mga ganyang kwento, normally parang galit ako sa tatay ko kasi bakit hindi niya ako pinanindigan, bakit hindi niya tinulungan yung nanay ko na ipagpataguyod ako, bakit gano'n, diba? At least ikaw wala kasi
wala.
Nakahanap ka ng someone na magpupulfill.
Yeah.
Okay.
Tsaka matanda na rin siya para pagbigyan ko pa ng sama ng loob. Yeah.
Yung parang, no, you are truly a kind-hearted person. Diba? Ang bongga. Ito, gusto kong malaman syempre. Ngayon, tuloy-tuloy ang mga nangyari sa career. Latest ang Tara G. Maraming natutuwa kasi parang unti-unti pinapatunayan mo talaga yung mga paratang sa'yo na hindi naman parang umarte yan. Ganyan. Anong masasabi mo na napapakapit na sila sa'yo at na bibigyan nila ng pansin from his to her, nakikita nila yung mga scene mo na acting nila talaga, maganda.
Well, thank you sa mga nakaka-appreciate. And of course, hindi naman sa hindi ko pinapansin yung mga masasamang comments. Siguro ginagawa ko siyang motivation. So, thank you rin. And sa mga basher talaga, like, ewan ko, parang minsan, wala ka na rin talaga magagawa. Kasi hindi mo naman sila magpilit ng gusto yung kaya. Pero super na-appreciate ko yung mga tao na-appreciate din ako.
What's next for Kauri?
What's next for Kauri? Well, abangan na lang natin.
Yung mga dapat abangan.
Yeah.
Na-excite ako sa mga dapat abangan. Kasi syempre, di ba, parang ito pa lang yun eh. Yung kasi nagka-pandemic, may mga na-pause na projects and everything. Ngayon pa lang talaga darating yan. Advice mo sa mga kabataan, kasi yan ang marami mong fans, di ba? Mga bagets na nangangarap din na gusto nilang sundan yung yapa.
Lahat tayo may sari-sariling timing. Naging grateful tayo sa kung meron tayo ngayon, but at the same time, mag-work hard din tayo para sa mga bagay na gusto pa natin marating and tayo matakot na lumabas sa comfort zone natin para mas mag-grow tayo.
Thank you so much, Kauri Oinuma, at salamat sa time mo.
Thank you, Mama Jai.
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jaiho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.